будемо говорити про не менш важливі теми, ніж з яких розпочали наш випуск. Будемо говорити про судову реформу, тому що, в принципі, от минулої п'ятниці судова реформа де юре, якщо можна так сказати, ну, зокрема, зміни до Конституції щодо правосуддя вступили в силу, і ми от 6 днів вже живемо в новій такій парадигмі судовій. Напевно, про це будемо говорити з Костянтином Красовським, керівником Головного департаменту правової політики адміністрації президента. Вітаю вас, пане Костянтина. Все ж таки, та от ви от відчули, що от ми зараз ці вже 6 днів живемо по-новому. Чи по-старому?
Дякую, Ірина. Ну, я що тут виступаю в іпостасі секретаря Ради з питань судової реформи, якраз про ми про неї говоримо.
Так.
Да, відчуваю, тому що як ми говорили тільки, що судова реформа не розпочалася того тижня. Вона розпочалася у 2014 році, коли був створений Рада, коли була створена Рада з питань судової реформи, була розроблена стратегія судової реформи, і відповідно були зроблені ті напрацювання, які зараз отримали результат. Проміжний, дійсно, проміжний. Але щодо конституційної реформи, зміни до Конституції, відбулися тектонічні зміни. Тобто повернути багато назад вже практично неможливо в найближчий час.
Так. Тектонічність в тому, що, по суті, судді отримали можливість в ідеалі на самоочищення. Да? Тобто їм дали набагато більше важелів впливу на себе як от таку систему суспільства, ніж це було раніше. Правильно? Якщо говорити про цю тектонічність.
Не так. Це більш комплексне питання. В першу чергу відбулася деполітизація самої системи судової влади, як відбувається реальна побудова розділу влад системи стримування противаг. Судді дійсно, у них з'явився шанс на самоочищення, на приход нової крові в саму систему.
А це воно так і буде? Тому що, наскільки мені відомо, навіть в контексті, от зараз, да, один з висновків, викликів, про які говорить громадськість, це, наприклад, там формування нового Верховного суду, так? Бо це найвищий, в принципі, взагалі орган судочинства, за новими критеріями на прозорому конкурсі і це якраз ця нова кров, на неї дуже сподівалися, наприклад, там активісти, експерти. І ми зараз бачимо, що цього не відбувається, тому що, по суті, законсервувалася ця система. І це є виклик. Тобто, в принципі, цей механізм, ця зміна парадигми, вона так, була закладена, але за цей час ми не змогли очистити систему. І про це говорять, наприклад, там і в Міністерстві юстиції Тетяна Кузаченко. Да, вона на це звертає увагу, що, мені здається, тільки 7 чи 8 було суддів звільнено за люстрацію.
Ну, неправда. Скажу так, якщо ви пам'ятаєте, тимчасова спеціальна комісія розглядала справи, у них було до 300 суддів. Передали вони до Вищої ради юстиції десь біля 40 справ. По 30 прийняті рішення, відповідно, Верховною Радою і Президента. У Президента всі рішення були
прийняті. Це ви маєте на увазі з 30-м, відповідно, засіданням
29-го?
29-го, так. Тобто це зрозуміло, що це
такі. Тобто всі рішення, які прийняла Вища Рада юстиції щодо суддів, суддів Майдану, то були реалізовані. Ті, які були прийняті.
Але, знову ж таки, це було зроблено в останній день, по суті, того моменту, коли Рада могла на це впливати, та, в принципі, тому що зрозуміло, що потім от теж одна з аргументів, що, от, наприклад, з 30-го числа оця така підстава звільнення за порушення присяги, вона, в принципі, відсутня.
Відсутня, так. Да, да. Ну, нас за неї дуже багато критикували.
А, саме за цю норму.
За цю норму, за порушення присяги судді, одне з було. Але я хочу сказати, що цей звільнення цих суддів на позачерговому засіданні якраз і показало, що правильний підхід був до деполітизації системи. Тому що політичні органи не повинні приймати рішення щодо судової влади. Ти повинні приймати рішення в даному випадку відповідні органи, які
самоврядування.
Це не орган самоврядування, це орган так званого суддівського врядування, тому що там є і судді, і реалізован той стандарт європейський щодо суддів обраних своїми колегами, тобто judges elected by their peers. Тобто європейський стандарт, який також від нас вимагався протягом буквально, ну, я думаю, що десятки років, починаючи, можливо, навіть із створення Вищої ради юстиції, як такової, чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, це органи суддівського врядування. Рада суддів – це орган суддівського самоврядування, тобто які є певні, у них також є певні повноваження. Тобто і у нас внутрі самої, чи що реформа робить внутрі судових органів системи правосуддя, вона також децентралізує і не створює так зване міністерство судової влади, а створює певні системи стримування і противаг. Так.
А от щодо конкурсної комісії суддей, чи відбудуться якісь зміни?
Що ви маєте на увазі? Ви маєте на увазі, як Вища кваліфікаційна комісія суддей?
Так.
Вона була тільки обрана в 2014 году. Це якраз нова комісія з новими підходами, новими людьми. Відповідно до закону про забезпечення прав на справедливий суд, були по нових процедурах дообрані багато членів, і комісія запрацювала на нових підставах і з новими процедурами. Тобто зараз перед комісією стоїть найбільший виклик. Це провести конкурс в Верховний суд.
Верховний суд.
Там же якраз реформа дає і можливість громадськості приймати участь в цьому
процедурі. Але там це обмеження, та? Якщо я не помиляюся, виправте мене, будь ласка, тому що певні є застереження, що чому от є побоювання, що цього не відбудеться, і конкурс буде не настільки чесним, як хотілося б.
Наскільки мені відомо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів, вона складається з квот. Тобто там частину є запропоновані, там з'їзд суддів має, парламент пропонує, президент. Це правильно я говорю?
Ні, ви говорите про Вищу раду юстиції, а зараз Вищу раду правосуддя. І це не квоти, а як формується орган. Те, що я тільки що сказав, саме головне, щоб там була європейський стандарт говорить про те, що щонайменше більшість повинна бути судді обрані суддями. Тобто їх повинен обрати з'їзд суддів.
Так.
Ми говоримо про Вищу раду правосуддя. Просто я повернувся до Вищої кваліфікаційної комісії. І там, щоб збалансувати, не дати можливість системі корпоратизуватися, звичайно, що колеги будуть захищати самі себе. Тобто є представники науковців, є представники президента як політичних органів, є представники Верховної Ради, є представники з'їзду адвокатів і є представники конференції прокурорів. Таким чином, орган збалансований і дає можливість не тільки забезпечити тут європейський стандарт, про який я говорив, але і почути голос професійної спільноти. Щодо ВККС, там трішечки інша ситуація, але також, оскільки це орган суддівського врядування, також там повинна більшість суддів повинна бути обрана суддями. І також там обрані з'їздом суддів більшість. Там, крім цього, представлений з'їзд адвокатів, представлений з'їзд науковців, кандидатури надає представника Державна судова адміністрація, призначає, і уповноважений з прав людини, омбудсмен. Додатково два члена повинна бути головою ДСА і уповноваженим, призначені найближчим часом, оскільки з 14 членів підвищено до 16.
Якщо говорити про теж такий важливий інструмент, все-таки новий такий, на який є сподівання в контексті цієї зміни цієї парадигми, це Громадська рада доброчесності. В принципі, тому що добре, що судді, по ідеї, ми дали їм на відкуп, так би мовити, відповідальність за те, що відбувається всередині системи, та ця деполітизація, вона пішла, але все ж таки от контроль якийсь має бути. Та? І, по суті, Громадська рада доброчесності, вона цю місію має виконувати. Але наразі, наприклад, її от така форма, її от впливу дуже мінімізована. Та? Тобто її рішення, по суті, не є обов'язковими. Це просто такий дурачий орган. І тут, знову ж таки, якщо говорити про те, з чого починалася реформа, як вона закладалася, то от сподівання експертів були на те, що ця Громадська рада доброчесності – це буде впливовим механізмом очищення системи і взагалі контролю за системою.
Ір, я тільки що повернувся, десь там тиждень тому я був в Страсбурзі, якраз обговорювалися на певній робочій групі судові реформи в різних країнах. І я за підсумками цього, я зрозумів, що ми дійсно йдемо дуже правильним шляхом. На трьох рівнях. Законодавство. Зараз от цей етап до певної міри, він найбільш пройдений. Тобто розроблене законодавство, розроблені зміни до Конституції, розроблені імплементаційні закони, попередні закони, закон про забезпечення права на справедливий суд. На рівні інституцій, те, що ми говорили про, і зараз тільки що обговорювали, про правильне побудова, побудова державних механізмів, які забезпечаться. Тому що забезпечувати цю функцію повинні державні механізми, правильно підібрані і правильно забезпечуючи
збалансовані
ту функцію, яку вони повинні виконувати. Роль громадськості, і вона тут також інституційна. У нас ми йдемо в багатьох сенсах, ми йдемо глибше, ніж в інших країнах. От такого представництва громадськості, навіть на такому рівні, немає. Я, повірте, я думаю, що ми не знайдемо такого рівня.
Такого органу,
тим більше в судовій владі. Ви побачите, що всі європейські стандарти говорять якраз зменшити можливість громадськості впливу на судову владу. У нас,
але це може в країнах зрілої демократії,
не тільки,
так?
Не тільки. Но у нас, оскільки суспільство вимагає, щоб був певний контроль, певна участь громадськості, і така участь надається. Громадська рада доброчесності – це інструмент того, щоб все те, що відомо про суддю, скласти певний висновок про нього і представити тому органу, який буде прийняти рішення. І ви уявляєте, є це вплив громадськості на прийняття рішення, і для того, щоб прийняти рішення проти, не погодитись, вони повинні мотивувати це. Тобто це буде обговорення на ефірах, це буде обговорення в експертному середовищі, якщо вони не погодяться з цим.
Тобто ви вважаєте, що ті повноваження, які наразі прописані цій раді, вони достатні для того, щоб громадськості впливати?
Вони не тільки достатні, вони навіть йдуть далі, ніж в багатьох країнах.
От в понеділок було повідомлено, що Верховний суд просить Конституційний суд визнати неконституційним ліквідацію вищих спеціалізованих судів та конкурсний відбір суддів. Які перспективи цього позову?
Ну, я знаю, що ви вже на ефірі обговорювали це питання, і представники ОБСЄ і німецької програми Democracy Reporting, вони якраз торкалися цього питання. Подивимося, Конституційний суд також конституційний, а це суд, і його рішення, вони будуть розглядати цю справу. Але щодо стосується конституційної реформи, вони свої висновки вже сказали ще в січні 2016 року і в грудні 2015 року. Щодо звернення Верховного суду, моя персональна оцінка, там не є багато перспективи для того, щоб в першу чергу зупинити реформу. Друге питання, щодо створення нового Верховного суду, моя персональна думка, воно не впливає на процес створення нового Верховного суду. Немає таких негативних причин в перспективі цього звернення, які б зупинили б створення нового Верховного суду.
Але все ж таки, якщо говорити про оновлення взагалі лав суддівських, так? От ваш взагалі прогноз, я знаю, що експерти не люблять або люди, які приймають рішення, давати прогнози, але все одно, от ми розуміємо, що, наприклад, проблема реформи поліції, вона якраз і була таким наріжним камнем, це було оновлення людей. Так? Тобто сказати, що там пройшло б дуже багато людей, які набрали б критичну масу, які б могли вплинути в цілому на очищення системи, не відбулося. Те саме було з реформою прокуратури. Зараз реформа судова. От на вашу думку, чи вдасться оновити кадри настільки, щоб туди справді прийшли люди мотивовані на те, щоб вершити правосуддя справедливо і щоб суди не мали там, скільки у нас, 2% довіри, та, серед населення?
Ні, вже 10%. Ну, поміряли все... останній раз ФЕР, вже 10%.
Але все одно, погодьтеся, це дуже
збільшилося
мало.
Збільшилося в два рази.
Так, але все одно 10% це да, з 5, тобто це дуже незначний відсоток, що насправді має за самих суддів ставити до них запитання.
Ну, скажімо так, якщо чесно, то це рівень довіри для тих, хто не звертався до суду. Там для тих, серед тих, хто звертався до суду, рівень довіри завжди вищий. Навіть в тих соціальних дослідах, про які ми говоримо, то 5%, які не зверталися, і 16%, які зверталися. Це достатньо велика різниця.
Але цього мало.
Я хочу повернутися до вашого питання. Якраз я з оптимізмом дивлюся на цей процес. І це третій рівень. Це рівень людський вимір. Тобто законодавство, інституції, людський вимір. Очищення, самоочищення. Ті, хто не хоче далі продовжити по різних причинах. По причинах того, що він не може підтвердити там, походження майна. Або не хоче йти, пропрацювавши 20 років суддею, він не хоче ставити під сумнів свої надбання того, що він свою кар'єру і вирішую піти у відставку для того, щоб просто зайнятися чимось іншим. Є, на відміну від поліції і навіть від прокуратури, суддівський корпус, ну, це вже найвища еліта того, що там треба певну підготовку мати. І не просто з вулиці ти не набереш нових суддів. Тому відкрита можливість також, на відміну від багатьох країн, відкрилася можливість для науковців і адвокатів, для того, щоб вони...
Які мають десятирічний досвід,
досвід, так? Так. Для них відкрилося, але вони також повинні пройти через це кваліфікаційне оцінювання, в тому числі і перевірку їх доброчесності. Перевірку їх доброчесності. Тобто цим буде займатися як громадська рада доброчесності, так і Вища кваліфікаційна комісія суддів. Тобто ми подивимося, і це, ну, сподіваємося, що це нова кров.
Тобто новою кров'ю має стати сам адвокат і науковці, так?
Так, ну, або судді, які до цього не могли собі дозволити, вони працювали чи на першому рівні, чи на апеляційному рівні, і зараз у них є у кожного шанс, якщо у них там є певний вже досвід для роботи в Верховному суді, там є вимоги в законі про судоустрій і статус суддів, пройти це кваліфікаційне оцінювання на професіоналізм, на відповідність професійної етиці і на доброчесність. Пройти це кваліфікаційне оцінювання і прийняти участь в конкурсі, перемогти і стати новим суддею нового Верховного суду.
Наскільки от відсотків ми зможемо за рахунок цього оновити судові лави?
Ну, дивіться, рішення ж було... Вимагаємо негайних результатів, але не все так робиться. Чому було вирішено зробити, піти зверху донизу? Тому що в Україні 8 тисяч суддів. У нас дуже велика країна. У нас 770 з хвостиком суддів. Тобто, зараз там з уходом, можливо, у нас десь до 6 тисяч суддів, ті, хто ушли у відставку. Uh-huh. Крім цього, є судді без повноважень, які от
не
зараз
атаки.
Їх не обрали безстроково. У нас є підстави очікувати, що серед цих людей є люди, які можуть піти в Верховний суд. Але в Верховному суді в законі сказано, що там повинно бути до 200 суддів. До 200 суддів. Там буде вирішуватися, скільки там повинно бути на першому етапі, на другому етапі. Ну, там не більше 200 суддів має бути. І це люди, чому це важливо? Це люди, які будуть робити практику, політику, визначати, яким чином буде розвиватися судова система і судове правозастосування. Тому що якщо людина не отримав справедливості на суді першої інстанції, апеляційний суд його може поправити. Якщо він не отримав на другої інстанції, тільки Верховний суд залишається захисником. То, що в англійській мові last resort. Да.
Дякуємо Костянтину Красовському, керівнику департаменту правової політики і адміністрації президента.